ፈተናታትን ተጋጠሙ እንኳ አብ ኢትዮጵያ ተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንድሕረት ኣይምለስን ክብሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ገሊፆም። እቲ ለውጢ ፈጺሙ ኣይምለስን ንቅድሚት ክቕፅል እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስተር እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ብዘጋጠሙና ፈተናታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ኣይመልሶን ክብሉ ዝገለጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወከልቲ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዩ። ሎሚ ኣማስያኡ ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ፕሮግራም እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ኣጠናኺሩ ንምቕጻል ቆሪጹ ኢሎም
will be sustained and strengthened by the millions of support we got from
ጀመርና ናዮ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ምዝረኸብናዮ ብሚሊዮናት ዝቁፀር ደገፍን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብልሒ ኣመራርሓን ክቕፅል እዩ ክጠናኸር እውን እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይነት ሕጊ ተሓታታይነትን ዴሞክራስን ብዝዓሰሎ ድልድላት ትካላት ምህናፅ ክንደፍኣሉ ኢና።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ዳኣ እምበር ንድሕሪት ኣይጓዓዝን ይኽብሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ኣብሪሆም።
ፈተናታት ከጋጥሙናዮም ብዘይ ፈተና ዝተጓዓዘት ሃገር የላን። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፈጺሙ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ ንቅድሚት ክቕፅል እዩ ሕቶ ዜጋታት ክምለስ እዩ ምምሕዳር መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ብምልኡ ከምዝ ተመለሰ ንምርግጋፅ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ሓደ ኮይና ክንጓዓዝ ኢና።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ሓያለ ወከልቲ ትካላት ዜና ወፃኢ ተረኪቦም ነይሮም። ሎምቆነ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣቦ መንበሩ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ኣብዚ ናይ ሚኒስትርነት ሓላፍነት ክቕፅሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዝምልከት ኣየተንብሁን። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኮይኖም ምምራፆም ስዒቡ ብሓደሓደ ወገናት ግን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይንፀባረቅ ኣሎ ክብል እስክንድር